Lilo na vi walingala Lola kala Amerika
Uto Washington DC
Toi Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lola kala Amerika awana Washington DC Mbote na bino banso pokwa ila mpe boye bolamu na sango ya mokili lelo Uto Studio Zomina Samboto Studio 17 de la Voix de l'Amérique. Nansango yamokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato ntuku mibale na yoko ba siliko wa na bokono bwa mpox okati ya bakoni koto yoko na kama misato ba ebakutami na bokono yango na ituka ya Sud-Ubangi.
Je vais aller pour ça, la population pour de la respecter les mesures barrières. C'est pour quand il y a une contamination à malade, il faut les aller ma bémingi.
Misala mia mabongisi mia bopesi bato nzela ya kozua mai mapetwa mpe bopetolami ya bisika bya bango paseya mibandi na ituka ya Kwilu na lisungi heli ya misolo mia Banque Mondiale.
Paseya epesi opportunité wana ya ko beneficier na mai malamu et puis ko silisa makambo oyo ya ko sala zongo na kisobe epi na ba toilette oyo elengo banite.
CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé baloba ki ete bokono ya Mpox ekomi likama linene pona Afrika mobimba mingi mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kalala Alimasi azongeli lisolo na ye na Dr. Chris Kashita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa makambo maye manso tokokende na bolai na yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda nsango na biso na Kuse iye elenge la mina edi isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Moi lingomba lia ba demokrate pe vice-presidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a zelami kondima lelo bo pesa meli mpifo ya bayi lisanga lia ye mpo ete awele la maponami ma mokondi ya mboka na Republikan Donald Trump na sanza ya zomi na moko ekoya.
Lobilo leki na mokolo mwa misato mwa convention ya ba demokrate e zali kosalima na Chicago na eta ya Michigan awa na ekolo Amerika Tim Walz moyankeli ya etu ya eta ya Minnesota oyo Kamala Harris a poni mpona kozala na nkasa moko ya maponami na ye pe akoma vice president soki alongi maponami azwaki maloba Tim Walz na mibu tuku motoba mulakisi ya kala ya eti ilu ya secondaire pe coach ya Masano a kebisaki bayi Amerika eti suki bayi lingomba ya ba republikain baliki bako botolo bonsomi bwa bato na koluka kotalaka ata makambo masekili ya mingangala ya bomo ya bato kasi ya lobi suki ba demokrate balongi bako pesa na bana banso elikia ya kokende kilasi pe kozalate na bobangi ete moto moko akobeta bango masasi mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Bill Clinton yepe azwaki maloba alakisi ete Kamala Harris azalinde mpona bato pe auta nanse a salamisala lokola na McDonald pe bisika misusu kasi mbanda na ye ya Republican Donald Trump azali kaka na maloba ya ngai 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 ntango inso bato basusu pe bazwaki maloba lokola moyi misala ya bamedia Oprah Winfrey na mokambi ya na bakambi ya baita mingi lokola gouverneur ya etan ya Maryland Westmore.
Bokono bwa Mpox bozali kokoba komata na ekolo Congo Démocratique mpe na Afrika na lumbangu bituka mingi bisimbami na RDC.
Na Kinshasa ministre ya etuka ya mambi ya Bokolongono Patricien Gongo alobi lelo ete motango mwa bato ba munisami na yango na etuka eye mokomi koleka nkama moko na zomi na moko pe bato babale basi bakufi mikolo meleki bakoni bazalaki nde ntuku mwambe na moko Patricien Gongo a bengi ba bandi ya Kinshasa kuzala na ekingi kulanda bakambi ba Bokolongono na ikolo Kongo Demokratik mutangu mwabato bakoki kuzala na yango mokumi koto zomi na mitano na nkama mutoba na tuku mutoba na minei mpe kuleka nkama mitano na tuku minei basi bakufi bazoni ya sante isambo ya ingoma Kinshasa isimba mina yango mbula materi ya RDC ilaki kopesa kati na dolar milion mutoba na zomi pona kubundisa mpox na otwele bato tukumi sato ba kanisa miko za lana yango bituka misusu pe lokola na Nord Kivu, Sud Kivu, Sud Ubangi maindombe pe misusu misimba mina yango mukambi ya ituka ya Sud Ubangi alobi bato tukumi bale na moko ba kufina yango pe nkoto yoko na kama misato mazali na yango
ekolo Burundi pe ekomi na bakoni kama moko na ntuku sambo na moko ya mpox.
Ministre ya mambi ya Bokolongono ya Burundi ya lobi ete bakoni bayambo bazwamaki sanza eleki mpox ezwami na ba district ya Bokolongono tukumi bali na motoba akati na tukumi bali na libwa na ekolo Burundi moto mokote asi akufi na yango.
Commissaire fluvial na mokambi ya police fluvial ya mboka Tolo na territoire ya Nkutu na etuka ya Maindombe Batiami na Bokangami sima na Bozindi bwa Balenière moko omokolo moyenga moleki na Mai Lukeni.
Mokambi ya territoire ya Nkutu Jacques Nzenza a lobi baton tuku mibale na mwambe ba kufaki na Bozindi ya Balenière HB Jésus vainqueur nzoto ya bawe zomaki na Mai et si li kokundama batoko likan kama moko na tukumi bali ba biki na likama liango kasi polukuluki bozali kokoba bato basusu bazali komona na te po ba salimi bembo ba likaki motango mwa kama misato na balenyeri yango eye ezalaki kokende na Oshwe elobi Jacques Nzenza et tuka et tutanaki na nzete moko na Mai ya Lukeni kasi mokumba ya bato pe ya biloko nde likaki mingi.
Badiama ya minene koleka na mokili mobimba e lakisami lelo na Botswana e pai ezomaki.
Kompani Lukara e lobi ete moko na badiama yango e koki kozala ya kara nkoto mibale na kamaminei na tukulibwa na mibale to grama kamaminei na tukulibwa na mwambe. Badiama misusu ya minene pe e si ezwama na mboka eye Botswana na ekolo Kongo Demokratik pe diama mosusu ya 890 kara ezomaka na 1980 esombamaki na bayi Amerika ya kompani Zell Corporation mpe monene yango mokitisamaki na 407,5 kara.
Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie, a pameli Ukraine koluka kubeta ba bombi na centrale nucléaire ya Kursk e payi mampinga ma Kiev mazali kosala bitumba.
Ukraine etindaki bituluku bya basoda ba yango na bitumba esika yango uto mokolo mwa musala mutuba ya sanza eye impe basoda bango bakotaki bisika biike kati na Russie.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Bato ntuku mibale na yoko ba sili kuwa na bokono bwa mpox okati ya bakoni nkoto yoko na kama misato baye bakutami na bokono yango na ituka ya Sud Ubangi. Frank Biliwe.
Ezali bongo mukambi ya etuka ya Sud Ubangi Mishimo Bonga nde andimisi mutango mwa bawe mpe mu bakoni baye bazali kuzwa minto moyoka na VOA Lingala.
Et tout cas, Nabisu ya Sud Ubangi, ezali na bakoni koto yoko kama mitano na tukumisato na moko, okati ya bango bayebawe bazali tukumisato na moko mingi ezali bana mike. na ba zone de santé zomi na motoba ya silubangi zomi na mitano esili kozwa bokono e na ezali bongo zone de santé ya Bujala, Bangabola, Bokonzi, Buminenge, Boto, Bulu, Bwamanda, Gemena, Libenge, Kungu, Mawia, Mbaya, Ndage, Petandala. Bobele zone de santé ya Zongo, Naino, Ezu, Bokono, Bonate, Atako, Bongo, Yango, Ezali Pembeni, Yengumba, Bangi, Bokono, Bokoyiko, Zanga, Omikolo, Mizaliko, Yate, Pona, Yango, Tozaliko, Senga, na batu banso ko mipesa ko pesa maboko mpona kubundisa bokono boye mingi mpona kozwa bokono bona ezali kulia nyama ekufi tope oyo ezwami na zamba batope bae bazali na bokono bazali kukutana bae bazali na yango te.
Mishimo Bonga asengi na basali banso baleta kubeta mbela mpona kubundisa bokono bwa mpox obipai bison bazomina yango toyo kalisusu mukambi ya etuka ya Surubangi. Mishe Mubonga Lobo
na yango ngai mukambi ya etuka ya Surubangi Pasteur Mishe Mubonga Lobo na ndimisi bokono boye oetando ya ngai pe na sengi na baimbu na matari banso te bakuwa kubundisa bokono boye oye zali kunyokolo baimboka.
Na bazone sante zomi na motoba o etukamei zomi na mitano ebetami na bokono bwa mpox bobele na zone sante ya zongonde mukoni azomi na inote kasi bakoni kulika mkama nsambo bazali o zone de sante ya Bujala. Molobeli ya bilenge ya lisanga ya bilenge ya territoire ya Bujala asengi na mabongisi misusu kuya na lisungi mpona kusukisa bokono boyi. Jean Robert Lambo.
Solo bokono ya monkeypox na kati ya territoire ya Bujala zebele tuzala na deja ba 700 cas. Alors awa tomoni ke eza grave bato bazobela kilikili. Et puis, toujours constater que les sous qui appartenaient à la MSF, mais ça est suffisant pour Baka, ils ont aidé, puis ils ont raté, comme ils Baka ou Ananyonso. Donc, toujours, c'est une intervention rapide de pas appartenir à Batouyon, ce bazoïo, qui est dans la radio. Pour y avoir une intervention dans la zone de santé, dans la vie, sur la Boujalais, dans la zone de santé, mon aîné, puis Baka est comme aidé, ils ont aussi maté. Appartenant ce bazoïo, qui est dans la radio, na ngonga et où, et tout ça, il y a dans les sous, dans la zone de santé à Boujala. Tout ça, il y a aussi la population à Boujala pour respecter les mesures barrières. C'est pour quatre ans, il y a une contamination à malade, il y a pour les alim à Bemingi. Et on a toujours signé dans la coïncidence, il y a l'État, il y a Congo, tout le partenaire, il y a toujours le bas, tout ça, dans mon thème, pour intensifier. Donc, pour appuyer du saut, il y a dans les sous, dans le manque, pour que. Batuba dans les salles de Malamo, Batuba dans la Babika, Porte Moutou, Moutou, Arriba Nina, conseille sa famille, Naye, mais il va pouvoir les rentrer scolaires. Donc, voilà, quand ils aillent dans la zone de santé, dans le Parlement, des jeunes toujours pour alerter, puis nous aussi, on appuie, et pas à Moutignon, sur où il y a Moutou à Malamo pour la zone de santé, pour tout le monde, dans la boucle, dans la boucle, dans la
boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, dans la boucle, o zone santé ya Bujala kasi moko okati ya bango ayanolite Frank Biliwe pona lolaka lo America.
Misala mia mabongisi mia bopesi bato nzela ya kuzwa mai mapetwa mpe bopetola mi ya bisika bya bango paseya mibandi na ituka ya Kwilu na Lisungi ya misolo mia Bank Mondiale gingiaba.
Misolo mia Banque Mondiale nanzela ya Paseya, programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement, toma bongisi mia bopesi batonzela ya kozwa mai mapetwa pe bopetolami ya bisika biabango mi kosunga bato million moko na nkoto kama libwa na etuka ya Kwilu. Bavandi ba etuka ya Kwilu bakopesa mamai mapeto mpe bakozwa misala mia bopetu. Ekozala mpe mpona bitelo kama misato na ntuku mitano pe mapitalo kama misato na tuku mitano na nzela ya misolo ya Bank Mondial ebongisi na ntina ya kutonga bisika bia kosala zongo ezalimpo na kosunga baimboka na bokono mai makokiko ya na nzela ya bozangi zongo ya mala vyo ya Lingala ezwaki mpe ntango ya kotuna ministre ya mambi matali mai pe mwinda na etuka ya Kwilu Maître Alpha Luma ona mabongisi mai tola na Maître Alpha Luma.
On a biso province ya Kwilu et c'est son monene comme on a été. Toza qui retenu parmi quatre provinces oyo pilote oyo passea et pesi opportunité wana ya ko bénéficier na mai malamu et puis ko silisa makambo oyo ya ko sala zongo na bisobe et puis na ba toilette oyo elengo banite. On a biso eza esengo makasi to sengi na ba imboka ba yamba projet oyo na ndenga malamu parce que réussite nango ezo dépendre na ndengo oyo ba imboka ba koyamba yango pindenge biso nyoso na bakonzi to ko accompagner projet wana.
Kwilu ezali etuka ya mwambe epai misala na pase ya misi mibandi bituka libwande bizali biye bisengeli kozo yango yambu tola na moko ya baye bazali kosunga onzela ya projet.
Kumbona ngai Steven Tadi nazali spécialiste en assainissement na hygiène la cellule d'exécution ya projet au ministère ya ressources hydrauliques et électricité. Na cadre ya projet oyo toyaki ko lancer ba activité ya fin de la défécation à l'air libre, ndenge bozoka kombo na yango na kati ya province ya Kwilu. Toko leza na chef lié to bandaki apona kokutana na mikonzi ya mboka pona baye ba ko s'approprier na ba activité ya fin de la défécation à l'air libre. Po mboka oyo ya Kwilu le ba sala ki ba enquête mona ki effectivement ke mwa kokoso ezali na ndenge ki bato baza ko gérer ba escrétan na bango malamu te, c'est-à-dire ba nien na bango za mala ba zo ko gérer yango bien te nde yango wana na ndenge projet hein o ezali appuyer na Banque Mondiale to ya ki pona kosunga bande ko na biso bazali na ba service étatique pour que bazala makasi ya ko mener ba activité pona ko lutter contre défécation à l'air libre.
Mon compère Lingomba ya Conseil provincial ya jeunesse Exxon Mikwa apesa ki makanisi pona mai matali mabongisi mai mazali na linaka liye pameli ndenge bato basalaka zongo na balabala na bozangi bisika bisengeli na etuka ya Kwilu toka Exxon Mikwa.
En fait, projet ya passé, ils ont parmi ma projet où il est à niveau ya Kwilu éradiqué plutôt dans le Loba. Ba problème lié ya insalubrité surtout na mai et puis aider population à comprendre l'utilisation ya ba latrine moderne comme Kwilu aza province d'ailleurs pilote. Nous allons totalement satisfait na lancement surtout na présence et projet na Bandundu et puis tout s'approprier na ngo et puis tout ça en sorte que suivi et à la malamo ba exécuter façon ba le bel biso qui est ba mela na bangonyo so ba mission na bango ezala accompli ensemble na ba jeune na population kwiloise et pour éviter biso ba maladie tellement ebelé et puis na kokufa na bunda ki bolenge nyonso
mabongisi maye mazalin po ba ekolo Congo démocratique mobimba pe makosala ma mabota nkoto mibale na kame mibale na ntuku minei masengeli kozwa zongo ya malamu yango nde mabongisi maye malingi kosala na ntina ya kosunga bayimboka kosala zongo ya malamu ta engumba ya Bandundu gingia bapona lolaka la Amerika.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. CDC Afrique na Organisation Mondiale ya Santé balobaki ete bokono ya Mpox ekomilikama linene pona Afrika mobimba mingi pona ekolo Congo Démocratique pona kolobela bokono yango lisusu lelo Fatuma Kala la Alimasi azongeli lisolo na yena Dr. Chris Kashita oyo azomi na ngumba mokonzi Kinshasa tolanda.
Nganga nazo yokapasi awa nasala nini
sokyo zayo kaboye esengili yomo na biso minganga Lelo nakati ya monganga na sala nini tozali kolobela likambo litali bokono oyo Mpox CDC Afrique pe Organisation Mondiale ya Santé et lobby ete ezali libaku mingi pona continent africain RDC angomoko emonisami kozala na baka ebele ya Mpox Mpox tope kolokoto ezali bongo docteur Kachita
Nabenga mi okombo ya docteur Chris Kasita Osako nazali moko oyo azali kokamba makambo etali bokono ya Mpox ezala pona bato oyo bazali na communication o bazali kopesa lisungi na njela ya kodekontamine bandako ba o bakitaka ba pwete kosala ba prélèvement kozwa soit makila to bato o basalaka ba basalaka communication donc nazali o babengi na lopoto le chef de section des opérations au kati ya makambo etali Mpox bokono ya Mpox kobanda semaine ya liboso ya mbula 2024 tilelo tosi to jui mukako ya 15000 plutôt 108 cas oyo ya bokono ya Mpox ezali kozwa na 24 sur 26 provinces ou 23 sur 26 provinces ou ya mboka ya Congo démocratique. Sikawa, sur les 15000 wana, tozali deja, tosi tobongisi, bana, to mikolo, ou babil na bokono wana, 537 décès, soit létalité ya 3,6% au kati ya mboka ya Congo. Na bokono wana, ba province oyo bisika epai wapi maladi wana esiko ezwami ebele mingi ezali na mboka ya Equateur oya Sud Kivu oya Sankuru pe oya Sud Ubangi kasi tozali pe na sango ya kopesa binete mboka ya biso capitale oya biso ya Kinshasa ezwami pe na bokono wana na kati ya capitale ya Kinshasa tozali na sikoyo oyo tobengi clade 1A na clade 1B nyonso mibale donc épidémie oyo ezali na sud Kivu esi ekomi pe awa na kati ya Kinshasa e na baka oyo toza na yango sika awa na kati ya mama yemo sur les 13 cas 10 cas ezali ba oyo bazwami yango na nzela ya kosangisa nzoto ya entre mibali na mibali to mibali na basi
kasi bokono oyo ya Mpox ezali nanu nini epesamaka pe ndenge nini ndenge nini pe bato basengeli bakoki koyeba ete oyo bazali komona yango ezali Mpox soki okoki orapele lisusu bazali kolanda biso awa na kati ya monganga na sala nini
bokono oyo tobengi Mpox ezali bokono ekabolamaka plutôt na nzela ewuti na nyama tokoki kokima yango pe kobika na yango kasi ekoki pe koboma soki ebikisami na ndenge elongobani te pe na ntango esengeli te yango epesamaka soit par contact direct et indirect nyama oyo okuti ekufi na nzela na kati ya zamba to oyo azali kobela aza na bambuma na kati ya nzoto olokoti yango po ete oya kolambela oya omanipule yango osimbi yango po ete oya kolambela bana na ndako to na moto azali na bokono kino na moto aza na bokono te na nzela ya bosangisi nzoto na tonga na bozongisi makila na kowuta epa ya mama kino na mwana ntango azali na zemi kasi pe na nzela ya biloko to pe ekozala na moto asimbaki bilamba nango kosanza nango bazali kolala na mbetu moko bisanza nango kifunda ya bokila bisaleli ya bokila yango wana ezali ba moyen par lequel tokoki kozwa bokono wana oyo tobengi ebengami na sika awa Mpox.
Docteur olobi ezali mingi ezali na bisika baye bazali kokabola nzoto mibali na mibali mibali na basi kasi basengi kosala nde nini mpona kokeba mpona kopanza pe bokono oyo te bato basengeli ba mesure de prévention nini bato basengeli kozwa mpona kokabola bokono oyo te
mpona komibatela na bokono oyo ebengami Mpox esengeli eloko ya liboso kosokola maboko malamu ntango nyonso na mai ya peto
kosale la yango soit na gel hydro alcoolique mais ya mibale koboya kosimba nzoto to kosangisa nzoto na moto oyo azali na bilembo ya mpox esengeli pe koboya kosimba mai oyo ezwa bokono makila soyi nyei bisanza masuba mai ya mibali to mai ya nzoto ya basi bipai binso bizali ya kobeba na bakoni wana esengeli vraiment koboya yango toit bilamba kolala na yembetu moko kosangisa penda banzoto wana eza deuxième mesure mesure ya misato esengeli koboya kosimba biloko binso lokola koboma koteka to mpe kolia misuni ya nyama eye oyo ezali na bokono to mpe oyo asili kokufa oyo oyebi ata bokono nini akufili na yango te quatrième mesure kolamba nyama malamu liboso ya bolei yango surtout soki nyama yango akoki kozala na babokono wana piske moto oyo aza kosimba yango komanipule yango nde aza na beaucoup plus exposé ke moto oyo déjà aye kolia ntango basi balambi yango malamu cinquième mesure koboya kosimba nzoto ya moei oyo emonani lokola akufi na mpox bobenga basali ya bokolongono mpo na kokunda ebembe na ndenge elongobani mpe na bokebi banso sixième mesure ezali kosalela na lolenge elongobani préservatif ntango ya bosangisi nzoto nzela ya bomwasi to ya nsima ya monoko c'est vraiment important to ete to observe bamesure wana yango nde ekoki kosunga biso mpo ete to koka kokata singa wana ya bokono oyo eza kotambola na province par province, ville par ville.
Ndenge nini gouvernement ou bien baminganga bazali kosunga baeba monani deja na bokono wana mpona koboya bopanzani ya bokono oyo?
Alors, mpona koboya bopanzani ya bokono oyo, eza na bamesure misato oyo gouvernement azwi, ça veut dire kozwa en charge moto nyonso oyo azali kobela na bokono oyo gratuitement au centre de traitement to na l'hôpital oyo eza pembeni na ye ça veut dire que bahôpital wana bakobénéficier na bakisi oyo gouvernement akotiela bango na bisika basite oyo bakobanda kosoigne yango ezala awa na okati ya Kinshasa to na baprovince oyo ebengami lokola baprovince oyo baprovince oyo ezali kopesa oyo ezali koproduire baka ebele ebele ya bokono oyo na nsima na yango korenforce bamesure ya protection et contrôle ya nde nini tokoki kokontrole infection wana ekoki kozala swate na ndako na biso to na kati ya l'hôpital mpo moto mpe aki koya na hôpital soki bamesure ya protection ezali malamu te akoki kozwa maladi wana mpe ake auti na yango hôpital amemi yango na kati ya ndako na ye c'est comme ça ke esengeli mpo na gouvernement korenforce bamesure ya prévention mpe kokontrole infection wana na bisika banso tozali eza na balieu publike bakotia bisika ezali nano te bakorenouvele kaka ndenge tozalaka batiaka bamesure ntango bokono ya covid-19 eyaka nde bamesure moko moko wana nde bakotia mpo ete tomibatela na bokono oyo troisième mesure oyo gouvernement azwi kolandela na bafamille oyo na mabota nyonso oyo kai moko moto moko abelaki mpe bateste ye kaza na bokono wana nzinganzinga na ye ezala na mosala oyo asalaka na kelasi oyo ye azali na bisika oyo ye atekaka bato nyonso bazalaki pembeni na ye wana nyonso mpe kolandela bango kino mikolo 21 jour pendant 21 jour esengeli kolandela bango mpo ete soki pendant 21 jour wana moko na kati ya bango abimisi bilembo ya bokono oyo ebengami mpox esengeli sika awa kolongola ye sikoyo na communauté kozwa ye mpe kolandela ye kopusa ye sikoyo batraitement oyo esengeli mpo ete akoka koepanye bato mai ntango tozosala lolenge wana ekipe moko ezokita mpona kodekontamine ndako ya moto wana ya moto oyo abeli to bisika oyo ye asalaka oyo ekoki kozala source ya propagation ya bokono epai ya bato mosusu voilà des mesures clés où le gouvernement a zali kozwa. Mais aussi, na mikolo oyo koya, campagne ya vaccination pour la population cible et que salama, en attendant tout ce qu'on a kozwa, quantité et longo bani pour la population ça.
Docteur Chris Kashita Utolola Kalamerika, Matondo Mingi, Nabino Bozuli Bakuya Kolanda Biso, Matondo Mingi, na George Leonard Sanyo, Peter Andle Bapesi Biso, Maboko Nanzela Yamassini, Maboko Matondo Mingi na Edi Sango, Otika Lamala Monde Tokuten Lissou Sosima.